Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
En riktig god mandagsmorgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik og med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Molnes. Kryptovalutaen Bitcoin kryper nærmere og nærmere all time high I dollar og for å høre litt mer om hva som driver kursen opp I disse tider så har vi med oss K33-analytiker Vetle Lunde. Men først så skal vi ta en kjapp titt på Oslo Børs som endte fredagen med en oppgang på 0,7%, totalt 1,4% for uken. I dag så venter noen et analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs vil åpne opp 0,2%. På Wall Street så nådde teknologitungen Nasdaq nye toppnivåer etter at indeksen steg 1,14% fredag med god drahjelp fra Nvidia, Netflix og Meta. Det blir også knust rekorder I Asia og Stillehavsområdet mandag morgen der Nikkei I Japan bikket 40 000 poeng for første gang. Ellers det bred oppgang I verdensdelen med unntak av Hang Seng I Hongkong som faller 0,13%. Når det gjelder oljeprisen så har den steget med omtrent 0,4% siden midnatt, og et fat nordsjøolje handles nå til $83.62. Ifølge Bloomberg så har oljekartellet OPEC Plus blitt enige om å forlenge produksjonskuttene til slutten av juni I et forsøk på å unngå tilbudsoverskudd I markedet samt støtte under oljeprisen. Produksjonskuttene kommer fra OPEC Plus, som teller rundt 2 millioner fat per dag, der Saudi-Arabia står for halvparten av kuttene. I andre nyheter har Emma Tryti gått inn I rollen som administrerende direktør I Airthings. Tryti har tidligere vært kommersiell direktør I Vips og administrerende direktør I investeringsappen Kron. I helgen ble det også kjent at nettforumet Reddit, som nærmer seg børsnotering, ligger an til en prisning på mellom 6 og 6,5 milliard dollar. Det under halvparten av hva selskapet var verdt på topp I 2022. Samtidig ble det kjent fredag kveld at president Joe Biden har undertegnet og godkjent lovforslaget som sikrer midlertidig finansiering av USAs statsapparat og hindrer nedstengning. Den nye avtalen bare en midlertidig kriseløsning, men politikerne har skaffet et pusterom og noen flere uker til å forhandle om et endelig statsbudsjett for inneværende år. Når det gjelder nye oppdateringer fra meglerhusene, så har Sparebank 1 Markets kuttet kursmålet på OKEA fra 45 til 38 kroner per aksje og beholder kjøpsanbefalingen. Aksjen ble sist handlet for 24 kroner. Samtidig har ABG Sundal Collier kuttet kursmålene på Seadrill Limited og Edawin til henholdsvis 590 og 33 kroner per aksje. Kjøpsanbefalingen på begge aksjer opprettholdes. Vi straks tilbake med Vetle Lunde etter en kjapp pause.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl Johan Molnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Det jo, Bitcoin jo begynt å bli en snakkes igjen nå som begynner å krype oppover mot 69 000 dollar. Den har jo allerede bikket all time high I kroner. Men hva, før vi går opp akkurat på det som driver markedet, eller har drevet markedet den siste uken, for der har det jo også vært ganske stor oppgang, det har jo også krøpet oppover siden januar, og da ble jo disse ETF-ene I USA godkjent. Stemmer det?
Ja,
Ja, og der har det skjedd litt ting i etterkant.
Det stemmer, og man kan egentlig spole enda lenger tilbake, helt tilbake til oktober, eller faktisk juni I fjor sommer, for å se hvordan den ETF-entusiasmen har vært en veldig viktig kursdriver I bitcoin, hvor alt fokus lå på 10. januar, som skulle være beslutningsdato for disse ETF-ene, hvor bitcoin fikk en høy vekst inn mot det. Like etter ETF-beslutningen så helte markedet nedover, For med godkjenningen av bitcoin ETF-er så ble et gammelt, tidligere lukket fond som heter GBTC, Grayscale, det ble åpnet. Og inne I GBTC var det mye gammel moro fra den grusomme kreditkrisen fra 2022, og mye som måtte ut I markedet, som bidro til et stort kursfall. Men siden så har det skjedd et veldig voldsomt taktskifte I ETF-ene etter at GBTC-utflyten har moderert seg. Hvor gjennom februar så har de 10 bitcoin-ETF-ene tatt inn 120 000 bitcoin netto. Det inkluderer også utflytt fra GBTC. Og siden lansering har de tatt inn 150 000 bitcoins. Det 7,4 milliarder dollar I flytt. Og det har blant annet gjort BlackRock til den fjerde mest kapitalinnbringende ETF-en I 2024. Kun slått av 3 ETF-er som 100 ganger større, som dekker børsindeksene I USA. Så det har vært en lansering langt over hva markedet hadde forventet, og det det som virkelig har gasset opp markedet nå I februar.
Disse ETF-ene, hva betyr egentlig det for markedet?
Det betyr ganske mye. De tilgjengeliggjør bitcoin som investering for en helt ny gruppe investorer. Institusjonelle aktører har tidligere vært begrenset av en ganske voldsom compliance-bølge og papirmølle før de har kunnet entre kryptomarkedet. Det disse ETF-ene I praksis gjør at de BlackRock og Fidelity tar hånd om compliance, custody og den biten der av kryptomarkedet, mens de tilbyr en enklere form for direkte allokering. Så for fond og store privatpersoner og family offices som ønsker å investere I bitcoin, har det nå gjort prosessen med å allokere til bitcoin betydelig enklere. Og det den pågangen som nå virkelig har drevet vekst inn I ETF-ene, fordi ETF-ene har enda ikke blitt klarert på en del av de største meglerplattformene og pensjonsspareløsningene, slik at småsparerne har enda ikke fått full tilgang til å investere I disse ETF-ene. Så det har vært dette strukturelle elementet og endelig tilgjengeliggjøring for en ny gruppe investorer. Og samtidig så har det hatt en veldig stor og viktig innvirkning på tilliten til kryptomarkedet. Skal ikke legge skjul på og ikke glemme at for halvannet år siden så var hele industrien latterliggjort med FTX sitt fall og alle disse store låneaktørene som falt under markedsnedgangen I 2022. De belyste at oppbevaring av kryptovaluta innebærer mye tillit, og at det viktig å ta hensyn til hvem man låner ut denne tilliten til. Nå har BlackRock og Fidelity kommet på banen, aktører som det betydelig enklere å stole på at ivaretar dine interesser. Så det har fjernet en del av dette skumle elementet bak å investere I bitcoin gjennom en børs.
Så der, du kan investere I bitcoin uten å være direkte eksponert eller å sitte på kryptovalutaen? Det litt mer safere for de som ikke ønsker den risikoen? Da.
Ja, så du får på en måte knapphetsaspektet med bitcoin, men du får ikke gleden av å kunne sende bitcoin hvor du vil eller oppbevare det på egen hånd, som også en verdi med bitcoin som mange setter pris på, men som nødvendigvis ikke det en investor ute etter.
Nettopp. Hva det som har skjedd den siste uken?
Den siste uken så har ETF-flyten akselerert, særlig for halvannen uke siden og tidlig forrige uke. Gjennom februar så tok disse ETF-ene I snitt inn 5800 bitcoins hver dag, og det produseres 900 bitcoins hver dag. Så det har blitt en gradvis sånn mismatch mellom kjøper- og selgersiden, som bare har dratt markedet opp. Tidlig forrige uke så var det voldsomt høy ETF-flyt. Det ble stort demand I spotmarkedet for at de skulle dekke den flyten som hadde kommet. Samtidig var det betydelige short-posisjoner I derivatmarkedet, så vi så et sånt ganske stort og betydelig tvangsnedsalg I short-posisjoner, altså at short-posisjoner ble tvunget til å kjøpe seg inn igjen, som bare skapte mer krutt oppover. Så da gjorde bitcoin et kjempebyks over 60 000 dollar. Og på det tidspunktet så vi også at markedssentimentet veldig raskt endret seg, Nå var det ikke bare shorts som satt aggressivt, nå har det kommet longs på banen som sitter med tidvis hodeløs belåning oppover, som gjør at markedet er ekstremt sårbart i begge retninger. Så forrige uke ble det taktskift i markedet hvor man så at risikoappetitten økte veldig betraktelig, samtidig som at vi så det første klare tegnet på at småspareren er tilbake i markedet, med at Coinbase møtte nedetid, og ja, markedet oppførte seg såpass volatilt som det gjorde forrige uke.
Ja, man så det jo også her på norske kryptoplattformer også. Jeg hørte fra K33, men også Firi og NBX. Alle har jo sett oppgang veldig raskt, bare på 2-3 dager, at det steg ganske voldsomt med antall volym og transaksjoner på bitcoin der. Hva tenker du, Karl-Johan, om
det? Nei, altså det er bitcoin har de siste 5 årene vært korrelert med TQQQ, altså trippel belånt Nasdaq 100. Og det er en fortsatt, så når Nasdaq går, så går også bitcoin. Og nå er jo Fidelity er USAs største internettmegler, og BlackRock har veldig god kontakt med institusjonene. Så når de to er på plass, så er det, bitcoin er tilgjengelig gjennom ETF til alle. De som ikke er med, det er Vanguard, men det er fordi at det er en non-profit organisasjon. De har ikke noen aksjonærer, så de trenger ikke å holde på med dette her for å tjene penger. De har alltid vært veldig konservative, og ja, det er ikke omgjør å tjene penger. Og Invesco er også stor i ETF, men de også drar liksom føttene etter seg, satser ikke fullt på det. Og måten å få mange til å kjøpe på er jo da å gi null kortasje, som de mest aggressive har gjort da, i en periode. Men det er klart, når bitcoin stiger i verdi, det er jo penger dette, man må ikke glemme det. Så bitcoin har nå en markedsverdi på 1,3 trillion dollar, det er like mye som Meta, det er det 8. største selskap i verden, og det er ingen kontantstrøm som skapes her. Så det skapes ingen verdi her, og hele kryptouniverset har en markedsverdi på 2,5 trillion dollar. Da teller du alle disse her coinsene også. Så, og det er da kun Microsoft og Apple som er større enn alle kryptoer. Og det er til og med 500 milliarder større enn Nvidia. Og det som er naturlig å sammenligne med, det er jo gull, ikke sant? For det er jo gamle menns krypto, ikke sant? Og det er ikke noe bevegelse. Det er ikke noe fart. Altså størrelsen på alle barrer som er utstedt i sirkulasjonen, mynter det 3 trillion dollar. Smykker er 6 trillion dollar. Sentralbanken eier gull for 2 trillion dollar. Og fysisk backede ETF-er 0,2 trillion dollar. Så 13 trillion dollar, det er markedsverdien på de 209 000 tonn med gull som er utvunnet, og det blir produsert da 3,5 tusen tonn gull per år, som er 2% av oljeforbruk. Så det er veldig vanskelig. Alle sier at vi må gå tilbake til en sunn økonomi, der at pengene er linket til gull. Men da vil du kun kunne ha 2% vekst i pengemengden, og det går jo ikke når du skal inkludere mange fattige land og tidligere kommunistland. Du skal skape en fredelig og harmonisk verdensøkonomi, selv om at det ser vanskelig ut akkurat nå, så er det dit man skal, og da er det litt vanskelig å være begrenset av gull. Men det er klart, krypto, det er jo et skrik om hjelp. Det er noen som identifiserer at det er problemer, og de som spekulerer i det, de er jo redde for at banksystemet skal gå under, ikke sant? Og hvis du da ser på det som er det store spøkelset der ute, så er det at det ligger 650 trillioner dollar i internasjonale swaps i derivater. Og det er jo 6 ganger så stort som BNP, og det er ikke mark-to-market, for de tok vekk mark-to-market på swappene under finanskrisen, for ellers hadde hele systemet gått under. Og det er den store usikkerheten som gjør at det er lov å spekulere, men du må vite hva du gjør. Altså når det er korrelert med 3 ganger gira Nasdaq, så går det oppover, og det går også nedover når det går nedover. Og Nasdaq, der er jo tross alt, skapes jo verdier i de selskapene, det gjør ikke bitcoin. Så man må være forsiktig med hva man leker seg med.
Men det er jo, nå blir det jo mye mer krypto inn i tradisjonell finans. Det kan vi jo også prate litt om, for det er jo gjennom disse ETF-ene. Hvis det blir plukket opp av sånn som BlackRock og Fidelity og så videre, altså det er jo mye mer
åpent. Det er kundene deres som kjøper dette.
Ja, ikke sant?
Ja. Men, kundene som kjøper, men ja. BlackRock og Fidelity som velger å sette navnet sitt på dette og ha troen nok på bitcoin til at de er villige til å ta den risikoen.
Ja, de lar kundene få lov til å velge.
Mm.
Men hvordan på andre måter ser man at kryptovaluta blir mer og mer inn i det vanlige finansielle bildet? For det første er jo dette ETF-ene, som åpner da for flere muligheter for tradisjonelle investorer å få litt kryptoeksponering, stemmer ikke det?
Jo. Oljefondet er jo et artig anekdotisk eksempel på dette. Det her må ikke tolkes i retning at oljefondet gjør et bevisst valg i å ha noe bitcoin-eksponering, men oljefondet har indirekte bitcoin-eksponering i dag på grunn av eieposter i Tesla, Coinbase, MicroStrategy og et par andre selskaper som har mindre bitcoin-eksponering. Så det man ser er at på grunn av at børsnoterte selskaper har kjøpt bitcoin, på grunn av at børsnoterte selskaper tilbyr bitcoin-produkter hvor de har inntjening i form av handelsaktivitet i kryptovaluta, så igler krypto seg inn i tradisjonelle porteføljer, enten man liker det eller ikke. Så er du veldig diversifisert i dag, så er sannsynligheten ganske stor for at du har en bitteliten bitcoin.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Exponering, og at den voksende med tiden. Faktisk så har hver enkelt nordmann gjennom oljefondet i dag 20 kroner i bitcoin. Så på sett og vis er vi alle marginalt små bitcoin-investorer.
Tror vi har råd til å tape de 20 kronene.
Det tror jeg også, til tross for økonomisk nedgang, så tror jeg det skal gå fint. Men altså, ser man mye mer av det i Norge da, eller hva er status på Norge, norsk tradisjonell finansmiljø?
I Norge beveger vi oss litt tregere. Vi er jo veldig tunge på olje og fisk, det er der vårt særvirke ligger. Men vi ser i bankene i dag og blant andre større finansinstitusjoner at det er et litt større fokus på bitcoin. Man har mindre kryptovaluta-team i enkelte av bankene som både fokuserer på, særlig på compliance, men også på hvordan man skal håndtere nytt regelverk når MiCA kommer, og om det da kan være mulig å tilby produkter eller tillate kunder å handle disse ETF-ene. Da. Så både på meglerdesker og i banker så er det i dag tendenser til aktivitet, men det er betydelig mye mer stille enn det man ser i, særlig i statene, men også i Europa generelt.
Denne bitcoin-oppgangen, den drar vel også med seg andre kryptovalutaer også, Ethereum, Solana, altcoins. Mm. Men hvordan er bevegelsen her? Er det sånn at bitcoin leder an, og så kommer de andre kryptovalutaene litt etter? Så da, hvordan er det bevegelsesbildet der?
Ja, det er definitivt et element av a rising tide lifts all boats i kryptosektoren. Hovedtendensen er at bitcoin beveger seg først, og at særlig Ethereum har et lite etterslep. Ethereum har gjort det ganske dårlig målt mot bitcoin siste halvannet året, faktisk. Mens med mindre kryptovalutaer, som er langt mindre likvide, så er det litt mer uforutsigbart, litt mindre korrelert, men også tendenser til at de nå i perioder slår bitcoin. Men i hovedtrekk så er det bitcoin-bevegelser som drar markedet, og som senere igangsetter en sånn bølge altcoins, da. Men nå har jo disse ETF-ene innebært at bitcoin har blitt tilgjengeliggjort for en helt ny mengde investorer. Det er ingen ETF-er for Ethereum og ingen ETF-er for noen andre kryptovalutaer. Så der hvor pengene slusses inn nå, det er i retning av bitcoin. Så da vil det være sekundære effekter av om folk som eier bitcoin i spotmarkedet realiserer gevinst og kjøper altcoins, så vil det være det som kan gi vekst i altcoins. Det er ikke slik som det var tidligere, at markedet var helt på samme plan, og alle handlet alt på de samme plattformene. Nå har bitcoin en sånn hjemmebanefordel med disse ETF-ene.
Dersom du hadde lyst til å starte et sånn kryptodatasenter, eller det Google har nede i Skien, og du gikk til myndighetene, hva ville de ha sagt til deg da?
Jeg tror ikke myndighetene hadde vært veldig positive, men det er jo mye bitcoin-mining som foregår i Norge fortsatt.
Nå, hva er det største nå? Hva er den største mineren i Norge?
Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, men datasenteret i Nord-Norge har fortsatt betydelig aktivitet knyttet til bitcoin-mining. Bitcoin-mining er jo en veldig interessant bransje, for at bitcoin-minere er opptatt av én ting når de bestemmer hvor de skal mine bitcoin, og det er strømpris. Å mine bitcoin er veldig kostbart. Belønningen er ikke så høy nødvendigvis. Den er et resultat av bitcoin-prisen og hvor mange bitcoin man får per bitcoin-blokk. Så minerne er helt avhengig av å ha så lave kostnader som det går an. Og da søker man mot utnyttede energikilder eller vassdrag som ikke koblet til det store strømnettet. Og i og med at vi har denne forskjellen i pris i det norske strømmarkedet med lavere strømpriser i Nord-Norge, så det fortsatt et område som attraktivt å mine bitcoin i.
Nå kommer en halvering snart, gjør det ikke det, og da blir det mindre attraktivt å drive med mining, stemmer det?
Det gjør det vanskeligere å drive mining, og ja, belønningen halveres, så det vil innebære at store minere nødt til å tilpasse seg. Det noe mye konsolidering som kommer til å foregå i etterdønningene av halveringen. Allerede i dag så ser vi at minere holder tilbake mer av bitcoin-belønningene de får. Mindre selges ut i markedet, fordi man forbereder seg på en tid hvor belønningene blir lavere. Og det vil nok være, i en periode etter halveringen, så vil det nok være litt usikkerhet i bitcoin, fordi at transaksjoner vil ta litt lengre tid, fordi at enkelte minere slutter å være operasjonelle på grunn av lavere inntjening. Og så vil nettverket over tid normalisere seg da, på grunn av denne vanskelighetsgradsalgoritmen som ligger i bitcoin. Men akkurat ut mot 20. april, som en veldig spennende, viktig og fin dato i bitcoin, som markerer dette fireårsskiftet, hvor bitcoins supply-utstedelse halveres. Frem til den og etter den vil nok være utrolig mye fokus på hvordan minere forbereder seg. Og de minerne som har forberedt seg godt, vil komme ut av det styrket, gjerne i forbindelse med at man kan kjøpe opp konkurrenter og se en konsolidering i hele bransjen.
I tillegg til denne halvingen som kommer nå i april, hvilke andre ting i markedet fremover det som kan være med på å styre bitcoin-kursen?
Det jo særlig halveringen, og så det vedvarende moment i disse ETF-ene. Og så har vi også elementer av hva sentralbanker foretar seg fremover. Dersom det blir rentekutt, dersom likviditeten i globale markeder bedres, så vil det unektelig være også positivt for bitcoin. Vi har jo dette elementet med at bitcoin er korrelert med andre risk-on-assets. Den korrelasjonen har vært betydelig høyere da rentene var på vei opp enn det den har vært når rentene har vært uendret nå det siste året. Men vi kan nok få en sånn periode hvor bitcoin igjen blir sensitiv til globale makrobevegelser. Og så er det også heller ikke til å legge skjul på at vi går et ganske sånt turbulent politisk år i møte med valg i, ja, det er vel 60% av verdens befolkning som skal gi stemmeurnen og bestemme nye verdensledere i år. Og dette kan føre til turbulens og usikkerhet på tvers av økonomier. Man kan få store utslag i valutamarkedene, og i enkelte tilfeller så kan dette lede til økt interesse for bitcoin dersom skepsisen til lokal stabilitet blir stor, da. Og dette noe man særlig ser med at bitcoin-eierskap er særlig utbredt i land som Tyrkia og Argentina, hvor inflasjonen er enormt høy, og alternativene for å investere i andre produkter er begrensede.
All time high i bitcoin var jo på rundt 69.000 dollar, akkurat i nærheten av den. Tror vi kommer til å bikke det i år?
Det tror jeg. Og det typiske er jo at bitcoin bryter all time high en 6-månedersperiode etter halveringen. Akkurat nå, sånn som markedet bobler nå, med særlig den pågangen i ETF-er, så ser det ut til at dette kan skje tidligere enn det som normalt, og kanskje også til og med før halveringen. Bitcoin har jo allerede brutt all time high i mange lokalvalutaer, både i euroen og også i norske kroner. Og det er slike brudd som dessverre skaper veldig mye entusiasme, og som får pengene fort inn i markedet fra at det har vært en sånn gradvis moderat oppgang. Og det det som skaper byks og forhold til at bitcoin fort kan stige mer. Så akkurat nå er markedet, det fråder litt, men det også veldig rigget for at det kan fråde mer. Så jeg tror på all time high, og jeg tror den kan skje betydelig tidligere enn mot årsslutt, og raskere enn man har sett i tidligere bullmarkeder.
Det noen stor aktivitet i bitcoin futures?
Det kjempeaktivitet, særlig på den institusjonelle siden. Så
Er prisene høyere om et halvt år, eller er de lavere om et halvt år nå?
Det er vanvittig mye høyere, så reft dette med frådende markeder, så er det særlig det som jeg bruker som et tegn i tiden på at markedet kanskje er litt for entusiastiske. Inne på offshore-derivatmarkedet på Deribit, så kan man i dag låse inn en 11% oppgang i bitcoin gjennom å kjøpe bitcoin og shorte bitcoins December futures. Så de handler til veldig stor premium akkurat nå, med ganske solide arbitrasjemuligheter.
Innenfor gull så er det vanlig at gullprodusentene, de produserer gull, og så selger de det 12 måneder fremover automatisk. Da vet de hvilken kontantstrøm de har, og de som er på børs også vet sånn cirka hvordan det går. Det er ikke sikkert det at man klarer å levere på de produksjonsmålene man hadde. Newmont Mining, verdens største gullselskap, er et eksempel på det, at det er ikke så enkelt alltid som man tror selv å produsere gull. Men hvordan er det noen systematikk i disse miners, ligger de og selger 6-12 måneder fremover automatisk, og kommuniserer de sånne ting?
Ja, en del av minerne hedger seg gjennom futures, eller så selger man kontinuerlig ettersom man miner, men hedging er det å foretrekke, for da får du låst inn prisene til en pris du kan vite i dag. Så minerne er veldig naturlige hedgere. Utover det så er det ikke så mange som tar den siden i markedet, særlig ikke nå. Så selgersiden er veldig, veldig svak, mens kjøpersiden er full av entusiasme. Og dette er sånn kortsiktig en teknisk skummel utvikling i kryptomarkedet, for det er det som ofte fører til disse voldsomme utslagene kursmessig. Men det er et sånt taktskifte som nå skjedde forrige uke, og som det er viktig å være bevisst på fremover.
Er det noen av de som har begynt å bruke Nasdaq Futures til å hedge med, i og med at det er så stor korrelasjon? Kjenner du til noen om det?
Det eneste som klare tydelige eksempler på at bitcoin ble brukt av en aktør til å hedge Nasdaq, var faktisk Alameda Research, fondet til FTX. Og de gjorde det i veldig stor skala, og de gjorde det i såpass stor skala at det er naturlig å forvente at det kan ha bidratt til at korrelasjonen mellom bitcoin og QQQ ble særlig høy i det tidspunktet. For dette var gjort med andre kunders penger. Men det er ikke noe grunn til at du skal hedge bitcoin-eksponering gjennom Nasdaq Futures, når du allerede i dag kan gjøre det gjennom bitcoin futures, og i regulerte trygge havner som på CME, som for øvrig også er en børs som har all-time high bitcoin-eksponering fra sine tradere nå, multi-open interest. Så det er veldig, veldig høy interesse for å både handle bitcoin i ETF-markedet, men også for å ha bitcoin-eksponering i det regulerte futures-markedet på CME.
Siste spørsmål før vi runder av sendingen her. Litt sånn spekulasjon, selvfølgelig. Hva vil være en naturlig topp for bitcoin i 2024?
Det er jo et veldig vanskelig spørsmål, og lite eksakt vitenskap som ligger bak. Men det man skal ta inn over seg er bitcoin er 15 år gammelt. Det har hatt tre halveringssykler, nå kommer den fjerde. Tegnen fra hver enkelt halveringssykkel er at toppen fra halveringen og til toppen er lavere og lavere for hver halvering som går, som er en veldig naturlig utvikling, fordi mer og mer av bitcoins sirkulerende supply tas inn i markedet, og halveringen får mindre og mindre utslag i form av nytt supply det tilfører. Så at en topp vil bevege seg i lavere prosentavkastning enn det vi så i 2020 og 2021, det er veldig naturlig å anta. Og hvis du bare ekstrapolerer sånn retningen halvering fra halvering, så vil det kunne tilsi at bitcoin skal kunne ha en 120-140% avkastning fra halveringen, som vil legge en all-time high rundt et sted mellom $125,000 på toppen, da. Og det er, som sagt, ikke langt fra eksakt vitenskap. Det er bare å se på tidligere prishistorikk, tidligere prisdata. Men det er fortsatt et sånt nivå som føles både realistisk ut, og som mange i markedet faktisk forventer. Og det er, i tillegg til halveringene, så har man nå denne voldsomme ETF-flyten, som fort vekk kan bidra til at dette blir retningen det går, da. Så jeg forventer en svakere prosentavkastning enn det man har sett tidligere, men fortsatt gode muligheter for at vi ser bitcoin over $100,000 i løpet av det neste året.
Supert. Tusen takk for at du kom, Vetle Lunde, analytiker I KT3 Markets. Før vi runder av dagens sending, vil bare minne om dagens utgave av Finansavisen, når du blant annet kan lese om hvordan de borgerlige partiene vil kutte skattene, der det store forskjeller mellom Høyre, FRP, Venstre og KrF. For eksempel så vil FRP fjerne all formuesskatt og eiendomsskatt, mens Høyre vil kunne fjerne formuesskatt for dem som eier aksjer og annen arbeidende kapital, og redusere eiendomsskatten. Du kan også lese mer om solongründer Simen Thorsen, som har startet et nytt eiendomsselskap. Navnet på selskapet Prisma Eiendom, og med på laget investor Edvin Austbø og Christian Ringnes-selskapet Eiendomsspar. Mer om dette og mye, mye mer kan du lese om på fa.no, der du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk å få med dere økonominyhetene I ettermiddag 14.30, ellers får dere ha en riktig god dag videre. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.